Сёння была прадстаўлена праграма візіта Бенедыкта XVI ў марыйны санктуарый у Ларэта. Яго папа здзейсніць 4 кастрычніка для таго, каб даверыць сінод біскупаў па новай евангелізацыі год веры заступніцтву Маці Божай. Акрамя таго, гэты візіт прымеркаваны да 50-й гадавіны падарожжа ў Ларэта благаслаўлёнага Яна 23-га, які накіраваўся ў гэты марыйны санктуарый, каб даверыць Маці Божай другі Ватыканскі сабор. Бенедыкт XVI прыбудзе ў Ларэта на верталёце каля 10-й гадзіны. Затым на плошчы перад базылікай Святога Дома ён узначаліць святую імшу, у якой прыме ўдзел каля 5000 вернікаў. Пасля літургіі папа сустрэнецца з кардыналамі і біскупамі рэгіёну Марке, а таксама арганізатарамі візіту. Прылёт святога айца ў Ватыкан прадугледжаны позна вечарам.